tuli anda allkiri, et mulle on teatavaks tehtud otsus minu saatmiseks TKL-i kinnipidamiseks mõningate asjaolude selgitamiseks kommunistlikus tegevuses. See oli juba varem valmis trükitud paberileheke, millel oli samasugune tekst kõigi nende mõnekümne sõjavangi kohta, keda saadeti nüüd Tallinnasse koonduslaagrisse. Oli olnud mingi kummaline ülekuulamine. Küsimusi esitati minu klassivendade kohta, kas olen nendega Venemaal koos olnud. Erilist huvi tunti Tolja vastu. Klassivend Anatoli Org, ema poolt venelane, õppis hästi, mobiliseeriti kutsealusena, saadeti Venemaale sõjakooli, naasis Eesti korpuse leitnandina. Hiljem sain klassikaaslastelt teada, et tema tegevuses oli tõepoolest midagi niisugust, mis sakslasi võis huvitada. Mulle on ta jäänud kõige tavalisemaks vestupoisiks. Mis ikkagi toimus minu ülekuulamise käigus? Miks ei esitatud minu ema kohta mitte ainsatki küsimust? Ei osanud seda kõike seletada, et isegi minu juudi päritolust ei räägitud mitte sõnakestki. Alles nüüd, nagu oleksid mu silmad avanenud. Tundsin ennast Arhimeedesena. Selle äkki tärganud mõtte puhul võisin tõepoolest rõõmsalt heureka hüüatada. Küsiksin täna nende ridade lugejalt, kas on olemas kas või ükski riik, kelle julgeoleku organites viib ülekuulamise läbi selline töötaja, kes jätab kogemata lauale süüdistavale nägemiseks ühe dokumendi kõige olulisema osa, mis on vajalik süüdimõistmiseks. Ta lihtsalt oleks sobimatu Gestapos või NKVDs või Jupos töötama. Kui mind kõledasse laagri barakki ülekuulamisele viidi, teadsin kindlalt, et mind pole võimalik süüdistada mitte mingis kommunistlikus või muidu riigivastases tegevuses. Oli vaid üks hell koht, juudi päritolu. Siin lootsin, et mind ehk ei reeda minu eestipärane nimi ja mitte juudipärane välimus. Tookord ma ei teadnud sedagi, kas mu isa on veel elus. Nagu öeldud, paistis ülekuulamisel just nagu kogemata lauale kuhjatud aktide vahelt minu isa nimi. Küllap valvas pilk jälgis pingsalt, kas ma seda mulle välja pakutud sööta märkan. Saanud selle kohta kinnitust minu muutunud näoilmest, lõpetas referent juurdluse ja palus minult allkirja valmistrükitud protokollile. Oleks lõppenud nagu mingi ammuste tuttavate kohtumine. Aastakümneid oli mulle mõistatuseks, mis toimus ja kelle kätt selles mängus otsida tuli. Nüüd on mulle selgunud, et niiditõmbajaks osutus mu klassivend ja sõber Ferdinand Gruube. Kokutajast Jupo assistendiks. Üllatus-üllatus. Kõige tavalisem julgeoleku politsei ametialane käskiri on annud mulle otse hindamatut informatsiooni. Seega olid kaks minu koolivenda Gestapo teenistuses. Minu klassivend ja pinginaaber Ferdi ja tema teine pinginaaber Ants. Lahti seletatult on lugu järgmine. Minu ponnistused sõbra aitamiseks õppimisel olid küll algklassides tulemuslikud. Kahjuks hiljem ei meenu täpselt, kas 8. või 9. õppeaastal jäeti pois klassikursust kordama. Ja Sormuli Ants oli viimased aastad Ferdi pinginaaber. Nüüd siis koos Jupos. Naaseme korraks minu patareisse saabumise järgmisse päeva, kui toimus pildistamise protseduur. Ikka niivisi, et üks võtte profiilis ja teine otsevaates. Ruumi keskele oli paigutatud kogukas vanaaegse pildistamise aparatuur. Selle taga ootas kummargil musta värvi liniku alla peidetud ootevalmis päevapiltnik ise. Kõik uustulnukad vahialused olid juba pildistatud ning ruumist lahkunud. Fotograafi käsi haaras objektiivi katva kettakese. Siia vaadata! Piltniku osav käsi eemaldas viivuks kettakese. Kuku, kuku, lind lendab! Ja musta katte alt ilmus üks kelmikalt naeratav näolapp. Mida see pidi tähendama? Küllap pakkusin oma hämmingust lahti vajunud suuga imepärast vaatepilti. Alles siis, kui mu kõrvu kostis taas sõnad, lind lendas ja lisaks veel siga lendas, vilksatas mul peas äratundmise rõõm. Roosi Jüri, vana kooliveli ja meie klassi elurõõmus ning südamlik klassivanem. Ja too siga lendas. Manas silme ette vestupoiste kunagised hubased teeõhtud ühes puumajas Roosikrantsi tänavas. See kõik oli minevik ja möödunud oli sellest terve igavik. Tegelikult oli ajaratas jõudnud teha vaid mõne tiiru enne meie taaskohtumist, nüüd juba patareimüüride vahel. Jüri olla päästnud punaste mopis tuberkuloos. Igatahes oli ta tuberkuloosi dispanseris arvel. Saksa valitsuse ajal polevad tema nii-öelda tiisikust peetud sõjaväkke mittevõtmisel põhjendatuks. Jüri võeti arvele. Rindele minekust ta pääses. Julgeoleku politseis teenimine võrdsustati ajateenimisega. Soe pesake oli kindlustatud. Nagu muu seas mainis ta, et klassivend Värdi palus tervitada, käskis rahulikult müüride vahel istuda. Esialgu polevat mul midagi karta. Värdi lootvad kah jupos tegutsedes rindele minekust pääseda. Kui sakslane oli revali maha jätnud, peaaegu et lahinguteta, siis napiti Roosi Jüri kinni. Patarei tee oli talle varasemast ajast tuttav. Kohale saabus ta nüüd juba pikemaks ajaks, konvoeerituna kahe vene püssimehe vahel. Kunagise naerusuise klassivennaga viis saatus meid kokku aastaid hiljemgi, siis juba Siberi vangilaagrist vabanenud murtud vana mehena. Kurikuulsas kuuendas. Minule said paekivist müürid koduseinteks pea poolteiseks pikaks sõja-aastaks. Oi, kui palju asukaid on selle aja jooksul kambritest läbi käinud. Minu isa viimaseks hukkamiseelseks paigaks sai kamber number 49. See sama vangikong, kus hiljem ootasin mina 511 ööpäeva paksu raudukse öösiti jalaga lahti löömist. See tähendas surmaminekut. Saatus tahtis teisiti ja seda ööd ei tulnudki. Vahetusid vahialused. Kummalisel kombel minu pika vangisoleku ajal valvurite koosseis ei muutunud. Nood samad kasvatajad olid oma ametipostil minu patareisse saabumise päeval, nemad jäid sinna ka siis, kui mina juba müüride vahelt pääsenud olin. Kes nad siis ikkagi olid? Kõige huvipakkuvam persoon selles kirjus seltskonnas oli Randma nimeline vana must, eestiaegne vangivalvur, kes teadis tookordsest patareist üht-teist pajatada. Turske vend oli selline härja kaelaga. Ta kiitles, et tema olla ka Trossmanniga jõudu proovinud seal samas turnimissaalis, saanud ikka vastu ka. Tundus siiski, et maailma Kristjan tegi Randma selja prügiseks. No kus sa siis saad Palusalu vastu? Läänemaa talupoiss oli kange vend. Pani maadlusmatil kõik Eestimaa kanged maadlejad selili. Selle peale ta pealinna kutsutigi. See oli 1933. aastal ja ta pandi austav ameti peale. Temas sai keskvangla valvur. 2 aastat hiljem eestitas Trossmann oma nime Palusaluks. Juba järgmisel aastal naasis ta Berliinist 2 kuldse olümpiamedaliga. Pärast triumfeerivat tagasitulekut Berliinist kinkis president Päts Kristjanile talu Pillapalus. Ühtlasi sai maailma Kristjan Patareis ametikõrgendust. Temas sai vanemvalvur, kellena ta töötas aastani 1940. Nüüd siis oli Palusalu treeningupartner minu kasvatajaks. Lugu ise sai alguse ühest mustakarva tahvlikesest, mis ilutses paeseina raske konksu otsas. Tahvlil olid suured numbrid, tähistamaks jaoskonna kambreid. Õhtul pärast loendust märkis must valge kriidiga vastava kambri numbri taha üleloetud vahialuste arvu. Kui tuli mõni uus vang või viidi kedagi kas vabadusse või maha laskmisele, siis pühkis valvur vana numbri lapiga maha ja kirjutas uue numbri asemele. Nii lihtne see oligi, aga mitte meie tühmapea randmaale, nagu me teda kutsusime. Sest kuigi tal näis rammu tõepoolest olevat, ei piisanud sellest kõige lihtsamaks arvepidamiseks. Jaoskonna koridoris massiivse kroonulaua keskel oli alalise koha leidnud paksude kaantega mitmesaja leheküljeline 4. osakonna vahialuste sisse ja välja minemiste arveraamat. Valvuri kohustus oli sinna sissekandeid teha. Uus päev, uus järjekorranumber, uus tunnuka perekonna ees ja isa nimi, sünniaeg, elukoht, vahistamise aeg ja koht, kust kohalt toodud, süüdistus ja kambrinumber. Edasi tulid jaoskonnast lahkunud vahialused, jälle number ja nii edasi. Lõpuks, mis põhjusel lahkunud, kas töölaagrisse või Patarei tööosakonda või vabaks pääsenud või ka märkus Saksa SD korraldusse. See tähendas juba surmaotsust. Kirjutan sellest, et näidata, mille märkimine käis rammumehele üle jõu. Ja lisaks veel see must tahvel vangide arvudega. Siis see juhtuski. Mõni aeg pärast minu Patareisse saabumist. Väljusime kambrikaaslastega hommikuselt tualetiprotseduurilt räpasest haisvast peldikpesemisruumist. Venisin rivi tagatipus ja möödusin kirjutuslauast, mille taga istus higine ja vaevatud näoga randmaa. Piilusin laua poole, kui ta parajasti suure taskurätiga higipisaraid põskedelt maha pühkis. Tabanud mu uudistava pilgu, röögatas ta, poiss, tule siia! Ta tahtis teada, kas ma koolis ikka käinud olen, kas ma nendest võõrama imelikudest nimedest midagi mõikan. Tema ees vedeles pikk saateleht äsja saabunud vangide nimedaga. Osutas näpuga. Näe, vaata, no mis risti inimese nimi see olgu, võtavad ka igasugustes segaste nimedega asjamehi kinni. Poetasin talle teadmiseks, et olen õppinud Jakob Vestolmi gümnaasiumis. Nähtavasti ei öelnud sellise kooli nimi talle mitte kui midagi. Kui ma aga mainisin, et seal sai pisut saksa, inglise ja prantsuse keeltki õpitud, vajus mehemüraka suulaiali. Suunurgad oleksid nagu pisut kerkinud ja alumine mokk hakkas värisema. Muidu nii tuimas näos võis märgata rõõmsat elevust. Raske kämmal sulepeaga vajus lauaplaadile. Kuule, poiss, sa hakkad mul siin kalidorimeheks. Asi see sul siin luuaga vehkida pole. Töö tehtud, istud seie laua taha ning peris sekretär kohe. Paned vangi nimed ilusaste kirja ja vaatad, et näe seal seina peal ka kõik numbrid klapiksid. Sellest päevast alates polnud vanal maadlejal vaja enam kirjatööga pusida ning õhtust loendust karta, et vahtkonna ülemalt pähe saada, kuna vangide arv kongides ei klappinud tahvlile kirjutatuga. Ja minusugusele naeratas õnn. Pidu oli tulnud ka meie tänavasse. Mis sellest, et reaalsuses toimus vaid pidu katkuajal. Valveteenistus oli lihtne vahetusega. 12 tundi öist valvet ja 12 tundi päevast valvamist. Valvurid kutsusid 11 perekonna nime järgi. Paljud olid oma ametis Eesti ajas saadik. Enda arvates küllaltki lugupeetud isikud, ikkagi riigiteenistuses. Oli ka mobilisatsiooni eest pagenuid, kuna põlatud amet päästis rindele minekust vähemalt esialgu. Tulevik näis süngemana. Punaarmee saabudes tuli aru anda, miks sa ikka vangivalvuriks hakkasid. Minu vanglaelu päevade kujundamisel oli märkimisväärseks persooniks valvur nimega Virmand. Pisut kummalise nimega vangivalvur oli tegelikult omamoodi lõbus sell. Alati sõbralik, naerusuine. Ta kohe ei sobinud kuidagi siia hämarasse trellitatud akende ja riivitatud ustega türmi. Ta ei sõimelnud, ei tõstnud häält. Kuulas rahulikult vangide kaebusi, suhtles meiega kui omasugustega. Lausa uskumatu lugu. Tema valvesoleku ajal toimus kõik rahumeeli. Hommikune äratus, toiduportsude jagamine, nii nimetatud tualettilaskmised, loendused, ülekuulamisele saatmised, velskri juurde lubamised, pakisaamised, saunaskäik ja nii edasi. Virmandi vahikorra ajal oleks nagu mingi rahu saabunud muidu nii käratsevate vangide sekka. Peagi ootas rammumees randmaad, veidi soojem ametikoht üleval valvetoas. Minul lõppesid mõnusad päevad ja tuli kinnises kongis edasi istuda. Koridorimehe ameti peale sain siiski uuesti, ja see jäigi minu igapäevaseks tegevuseks kuni vanglast pääsemiseni. Lugu ise on järgmine. See sama vangla vajas oma mitmetuhandelise vangide hulga kinnihoidmiseks ja ülalpidamiseks teenindavat personali, sealhulgas raamatupidajaid, kelle seas leidis ka õrnema poole esindajaid. Asutus nagu iga teinegi sõjaaegses revalis. Kantseleis tegid oma igapäevast tööd kaks daami. Üks soliidne vanem proua ja teine äsja koolipingist tulnud neiu. Ühel 1943. aasta kevadpäeval läks raamatupidaja proua Davõdovski vangla 4. jaoskonda, tööpataljoni, et rääkida vanemvalvur Nikolai Leiga, kes oli sealse jaoskonna ülem. Vaadake, teie jaoskonna all kuuendas istub üks noormes. Ma tunnen teda ja ta vanemaid ammust aega. See poist nüüd küll mingi kommunist ei ole. Siin on tegemist lihtsalt eksitusega. Praegu toimub juurdlus. Võib-olla saate vaadata, milline olukord seal kuuendas praegu on. See noor poiss oli vahialune Kuido Pant ja proua Davõdovski neiupõlve nimi oli Eleonora Stein, ehk lihtsalt Noora. Hiljem abiellus ta poolakast raudteeinseneri Davõdovskiga. Kuidas Noora üldse minu vangisolekust teadis? Kantselei tegeles tavaliste ametiasutuste probleemidega, personalipalga arvestamine, majandus- ja kommunaalmaksud, talongi probleemid ja nii edasi. Vahialuste nimekirjad, areteerimised, ringipaigutamised, vabaks laskmised ja surmamõistmised sellest kantseleist läbi ei käinud. Ilmselt mu ema külastas noorat ja palus tal minu heaks midagi teha. Kuigi ema ise elas sõjapäevil Raplas, käis ta mõnikord linnas mulle pakki toomas. Sestap laabus kõik kenasti. Nüüdsest peale oli mulle koridorimehe amet lõplikult kindlustatud. See aga tähendas umbsest kongist pääsemist, mis sellest, et vaid mõneks tunniks. Millise rõõmsa tundega pühkisin-nühkisin luuakontsuga igivana lautpõrandat lõputult pikana tunduvas vanglakoridoris.